9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Evropa sve teže propušta migrante, to je tema i ekonomskog foruma u Davosu. U Kosovskoj Mitrovici presuda Oliveru Ivanoviću. Na Australijan Openu pobede Ane Ivanović i Viktora Trojickog, poraz Jelena Janković. Crna Gora i Mađarska igraju u polufinalu Evropskog prvenstva u vaterpolu, pobednik će igrati sa Srbijom za zlato. U Beogradu minus 2, Kragujevcu minus 3, Novom Sadu minus 4, Nišu minus 8, Sjenici 22 stepena ispod nule, danas oblačno, temperatura do 3 stepena.
U Davosu se nastavlja Svetski ekonomski forum. Jedna od glavnih tema je izbeglička kriza. Za sada nema jedinstvenog dogovora u Evropskoj uniji, a odluke pojedinih članica da zatvore granice mogu dodatno da pogoršaju situaciju. Premijer Vučić, koji će prisustovati nizu skupova ekonomskih i političkih lidera, poručio je da zaštita evropskih granica neće uspeti i da ne veruje da se izbeglice mogu zaustaviti na grčko-makedonskoj granici. U Davosu i naša novinarka Vesna Damjanić-Branković.
Kako integrisati milione izbjeglica u evropsko društvo? To je bila tema jednog od prvih panela ovdje u Davosu. S obzirom na to da države članice zatvaraju granice iz dana u dan, čini se da će do zajedničkog rješenja doći jako teško. To je bila ocjena učesnika na ovom prvom panelu. Njemačka je uz Austriju i Švedsku zemlja u koju izbjeglice najviše odlaze. Srbija je za rješenja koja će pomoći izbjeglicama, uključujući kvote za njihovu integraciju, ali zatvaranje granica neće pomoći nikome. Poruka je srpskog premijera učesnicima na panelu u Davosu.
Ima i novih odluka u centralnoj Evropi i to se kreće od Austrije ka Sloveniji, od Slovenije ka Hrvatskoj, od Hrvatske ka Srbiji, od Srbije ka Makedoniji, a sada nam stižu i posljednje vesti da je Makedonija zatvorila granice. Vidjet ćemo šta će se događati dalje na makedonsko-grčkoj granici. Mi smo već poslali deo naših policajaca, isto su učinili Slovenci, Austrijanci kao i Mađari, da bi pomogli, ali ne vjerujem da će to biti najbolje rješenje.
Osnivač ekonomskog foruma Klaus Schwab na otvaranju ovogodišnjeg skupa rekao je da su ideja i duh Davosa u tome da se nađu zajednička rješenja kroz dijalog. Međutim, pitanje o kojem će se tek razgovarati jeste da li evropski lideri gube trku sa vremenom kada je riječ o rješavanju migrantske krize.
Makedonsko-grčka granica je i dalje zatvorena i nekoliko stotina izbjeglica čeka na ulaz. Posle odluke Austrije i najave Nemačke da ograniče prihvat migranata, u Srbiju i Hrvatsku mogu da uđu samo izbjeglice koje traže azil u Austriji i Nemačkoj.
A šta praktično znači i kako se primjenjuje odluka Srbije, proverila je na granici sa Makedonijom Danijela Manić-Stojilković.
Na postojećem papiru za registraciju migranata dodata je još jedna rubrika. Tu migranti upisuju gde traže azil. Prolaze samo oni koji žele da idu u Austriju i Nemačku.
Još u Makedoniji sam se izjasnio da želim azil u Nemačkoj i ovdje ću isto.
Ovdje u toplom šatoru u prihvatnom centru je samo manja grupa migranata. Zima i hladnoća su im ljuti neprijatelji i zbog toga je priliv smanjen. Od ponoći do sada registrovano je oko 1100 ljudi, a ovdje imaju toplu garderobu, hranu, smeštaj i lekarsku pomoć.
O izbjegličkoj krizi i njenim posljedicama razgovaramo sa Radošem Đurovićem, direktorom Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Gospodine Đuroviću, ima li u Srbiji izbjeglica koje sada ne mogu da uđu u Austriju i Njemačku?
Pa ima. Ulazi jedan broj ljudi konstantno u posljednje vrijeme koji ne spadaju ljudi iz Sirije, Afganistana i Iraka ili one koji bi želi u Austriju i Njemačku, prosto zaobilaze kontrole uz pomoć krijumčara, sve više njih dolazi u Srbiju i ostaje jedno vrijeme u Beogradu, pa put pokušavaju da pronađu dalje.
Šta će sada biti sa njima?
Situacija je krajnje ozbiljna zbog toga što pored ovog domino efekta u zabranama dalje kretanja ljudi, jedan broj će tvrditi da ide u Nemačku i u Austriju, drugi će pak uspevati da dođu do Srbije, da uđu i onda barem neko vrijeme da borave ovdje, da pokušavaju da nađu alternativni pravac. Ove mere neće sprečiti ljude koji su se već pokrenuli, koji su došli do Makedonije, a mi ne možemo da očekujemo da Makedonija ima snage da zadrži i sprovede sve ono što je rekla i kako je pratila odluke i Austrije, i Slovenije, i Hrvatske, i Srbije na ovom putu.
Možemo li ih mi vratiti u Makedoniju?
Za sada možemo samo faktički. Problem je da ugovor o readmisiji između Srbije i Makedonije nikad nije bio u potpunosti primjenjivan i pre ove izbjegličke krize imali smo velikih problema sa Makedonijom koja nije žela da primi ljude nazad po readmisiji.
Očekujete li vi dogovor u Evropskoj uniji da bi se na taj način zaustavio novi talas koji se najavljuje na proleće?
Nažalost, bojim se da jednog sveobuhvatnog dogovora neće biti, to ukazuje upravo ove situacije, ove najave i ponašanje pojedinih zemalja na migrantskoj ruti. Dogod se, nažalost, kriza ne reši u zemljama odakle već dolazi pre svega Siriji, mi ne možemo da očekujemo da će do sadašnje mere moći da daju rezultate ili da će nažalost doći do jednog sveobuhvatnog dogovora u Evropskoj uniji. To je posebno problematično i teško za Srbiju, imajući u vidu da Srbija nije članica Evropske unije, a da sve te odluke ili odsustvo odluka direktno pogađa, jer je direktno na tom putu migracije i migracija nju ne može nikako zaobići.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Migrantska kriza je jedna od tema razgovora trilateralnog sastanka šefova diplomatija Italije, Srbije i Albanije u Tirani. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio da Srbija želi da relaksira odnose s Albanijom i da dve zemlje traže zajedničke interese za budućnost. O tome je sinoć razgovarao s albanskim premijerom Edijem Ramom.
Posle više od godinu dana suđenja, lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću u 10 časova u Euleksovom sudu u Kosovskoj Mitrovici trebalo bi da bude izrečena presuda u procesu koji se vodi za ratni zločin nad civilima 1999. i 2000. godine. Ivanovića je nalazi u kućnom pritvoru koji mu je odlukom suda pre nekoliko dana produžen do 17. februara. Javlja Tanja Vujsić.
Danas u 10 časa u osnovnom sudu u severnom delu Kosovske Mitrovice počeće izricanje presude Oliveru Ivanoviću, kao i Dragoljubu Delibašiću, Iliji Vujačiću, Nebojši Vujačiću i Aleksandru Lazoviću. Podsjetimo, Oliver Ivanović je optužen za krivično delo ratnog zločina počinjenog nad civilima tokom 99. i teško ubistvo 2000. godine. Ostala četvorica Srba su optuženi za ubistvo i pokušaj ubistva u pomenutim događajima. Inače, lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović se od 27. januara 2014. godine nalazi u pritvoru, a suđenje je trajalo više od godinu dana. U toku sudskog procesa saslušeno je preko 80 svedoka, a jedan od advokata Olivera Ivanovića, Nebojša Vlajić, je još jednom ponovio da danas očekuje oslobađajuću presudu.
Nadamo se pravičnoj odluci, a pravična odluka može biti samo oslobađajuća presuda u situaciji kada javni tužilac nije ponudio ni jedan dokaz za tvrdnje koje je u optužnici izneo. Mi se pravičnoj odluci nadamo na osnovu rezultata ovog krivičnog postupka i dokaznog postupka koji je sproveden, gde je saslušano skoro 90 svedoka, od kojih ni jedan nije povezao gospodina Ivanovića sa delima za koje je optužen. Gospodin Ivanović jeste optimističan i njegovo optimističko raspoloženje se zasniva na dubokom znanju i uverenju da nije kriv. Apsolutno njegov čitav život i lični i profesionalni dokazuje da je on radio apsolutno suprotno od onoga zašto je ovom optužnicom okrivljen.
Ome dodajemo i to da Međunarodnim sudskim većem Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici predsedava sudija iz Rumunije Roksana Komša. A iz Euleksa je saopšteno da će tokom današnje sednice pristup medijima biti ograničen i da će mere bezbednosti biti podignute.
Na plenarnom zasedanju u Strasburu poslanici Evropskog parlamenta glasanjem bi danas trebalo da potvrde ugovor o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije sa Kosovom. Taj ugovor su krajem oktobra prošle godine već potpisali Evropska komisija i premijer Kosova. Za Vesti u 9 javlja Nataša Jokić.
Današnjim glasanjem u Evropskom parlamentu ugovor o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom će definitivno stupiti na snagu, što znači da će prvi put Evropska unija i Kosovo stupiti u ugovorni odnos. Današnjem glasanju sinoć je prethodila debata u Evropskom parlamentu u kojoj su predstavnici vodećih političkih grupa podržali sklapanje ugovora sa Kosovom. Izvestilac Ulrike Lunaček, austrijska poslanica iz grupe Zelenih, pozvala je, kao i obično, i u tekstu izveštaja i tokom debate sve zemlje koje to do sada nisu učinile da priznaju Kosovo. Među retkim poslanicima koji su kritički govorili o Kosovu bio je Španac Javier Couso Fermin iz grupe Ujedinjene levice, koji je Kosovo nazvao tobožnjom državom, za koju mnogo značajniju ulogu igra vojna baza na njenoj teritoriji nego međunarodno pravo. Sotiros Zardianopoulos, poslanik iz Grčke komunističke partije, rekao je da je Kosovo protektorat koji je stvorila vojna intervencija NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država. Kao što se zna, ovaj ugovor sa Kosovom predstavlja izuzetak u pravnoj i političkoj praksi Evropske unije jer Kosovo nije priznalo 5 od ukupno 28 država članica Unije. Zbog toga nije mogla da bude primenjena uobičajena procedura koja podrazumeva da se sa nekom zemljom sklapa ugovor o stabilizaciji i pridruživanju. Ugovor o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom potpisali su zato Evropska komisija i šefica evropske diplomatije, ali je izostalo u načelu obavezno ratifikovanje u parlamentima svih država članica Unije.
U Strasburu će biti reči i o Srbiji. Naime, Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta raspravljaće o usaglašenim amandmanima na nacrte rezolucije koje je u decembru podneo izvestilac za Srbiju David McAllister. U nacrtu se pozdravlja otvaranje prvih poglavlja i izražava nada da bi poglavlja 23 i 24 mogla biti otvorena početkom ove godine.
A u susednoj Hrvatskoj ponovo govor mržnje. Marko Jurić, voditelj emisije Markov trg na hrvatskoj televiziji Z1, šokirao je deo gledalaca izrekavši niz uvreda na račun Srba. Da čujemo kako je Jurić odjavio svoju emisiju.
Dakle, dragi moji Zagrepčani, kad se šećete Cvjetnim trgom, pogotovo majke sa djecom, pripazite da ne bi koji od tih četničkih vikara istrčao iz crkve i malo u svojoj najboljoj maniri klanja izveo svoj krvavi pir na našem najljepšem Zagrebačkom trgu, koji bi možda trebalo obilježiti tablama "Pazi oštar četnik" u blizini.
Savet za elektronske medije Hrvatske pokrenuo je hitnu proceduru utvrđivanja činjenica povodom jednog od najtežih slučajeva govora mržnje u hrvatskim medijima. Na vanrednoj sednici Saveta zatraženo je izjašnjavanje vlasnika te televizije u roku od 48 časova. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac je za naš radio izjavio da se govor mržnje u Hrvatskoj može čuti u posljednjih nekoliko godina i da to nikako ne doprinosi normalizaciji odnosa dve države kao ni sigurnosti Srba u Hrvatskoj.
Marko Jurić to nije uradio prvi put i nije jedini, nažalost, koji bez ikakvih smetnji i bez ikakvih sankcija poziva sugrađane na mržnju prema Srbima, prema predstavnicima političkog života Srba, vjerskog života, kulturnog života i na taj način zapravo vrlo ozbiljno remeti postignuća u hrvatsko-srpskim odnosima i stvara s jedne strane nesigurnost, a s druge strane potiče na mržnju i na nasilje.
Pupovac očekuje da se nova buduća hrvatska vlada jasno distancira od takvih događaja. Smatra da je dosadašnja kampanja HDZ-a u mnogome doprinela stvaranju atmosfere mržnje.
Mandatar s kojim sam imao prilike kratko razgovarati na našem badnjačkom prijemu mi je istakao važnost hrvatsko-srpskih odnosa i njegovu spremnost da se posveti izgradnji hrvatsko-srpskih odnosa. Ali ne bi smio biti usamljen. Predstavnici velikih političkih stranaka, prije svega HDZ-a, morali bi vrlo oštro reagirati na ovakve stvari, jer njihova kampanja predizborna je otvorila prostor za ovu vrstu govora i za ovu vrstu ljudi koji godinama nisu bili na političkoj i javnoj sceni.
A upravo bi i danas trebalo da budu objavljene imena kandidata za ministre u novoj hrvatskoj vladi, nešto više od 2 mjeseca posle parlamentarnih izbora, a u tamošnjoj javnosti se danima spekuliše o njihovim imenima. Sutra će na sednici Skupštine mandatar Tihomir Orešković predstaviti program svog kabineta. To je za Vesti u 9 potvrdila i novinarka Jutarnjeg lista Rozita Vuković.
Očekuje se da će sjednica i rasprava koja će uslijediti nakon toga biti maratonska. Za sad zapravo nije izvjesno ministarstvo unutarnjih poslova. Nisu sigurni ni kandidati još ministra gospodarstva, financije još nisu riješene. Pa i HDZ i MOST su najavljivali da će to biti vlada stručnjaka. Prema sadašnjem popisu, barem s ovim imenima kojima se raspolaže u javnosti, ima tu stručnjaka, ali ima i stranačkih ljudi, tako da ćemo zapravo vidjeti tek i znati točno kako će to izgledati tek kad vidimo taj službeni popis.
Sednica Sabora sazvana je posljednjeg dana 30-dnevnog roka koji je Orešković dobio od predsjednice države za sastavljanje vlade.
9:14. Većinski vlasnici Pirejske luke u Atini od sada su Kinezi. Grčki državni privatizacioni fond prihvatio je poboljšanu ponudu kineske Kosko grupe od 368,5 miliona evra za kupovinu 67% akcija Pirejske luke, najveće u zemlji. Kosko se obavezao i da će u luku u narednih 5 godina uložiti 350 miliona evra. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura izjavio je da pregovori o mirnom rešavanju sirijske krize možda neće početi 25. januara u Ženevi kako je planirano. Velike sile moraju da nastave diplomatski pritisak na sve strane u sukobu da sednu za pregovarački sto, poručio je de Mistura i dodao da bi razgovori trebalo da se bave konkretnim pitanjima poput prekida vatre i humanitarnih konvoja. Kineska policija je razbila lanac trgovine decom i u akciji spasila 15 beba i uhapsila 78 osoba. Lanac je vodio jedan bračni par. Žena je bila zadužena za nabavku dece, a suprug je tražio kupce. Deca se sada nalaze u centrima za socijalnu zaštitu, a policija pokušava da otkrije njihove biološke roditelje. Desetine demonstranata upale su sinoć u zgradu parlamenta u glavnom gradu Moldavije Kišinjevu, zahtevajući prevremene izbore. Taj potez je usledio pošto su poslanici izabrali novog premijera, trećeg za manje od godinu dana. Pavel Filip je postavljen na čelo vlade kao kompromisni kandidat pošto su prethodna dvojica odbačena.
Nedavno su Iranu ukinute sankcije posle dogovora velikih sila i te zemlje o nuklearnom programu Teherana. Iran je 12 godina trpeo nepravedan pritisak, ali uprkos tome uspeo da napreduje u svim segmentima društva. To je ocenio ambasador Majid Fahimpur u intervju u Radio Beogradu 1.
Ovo smatramo pobedom za iranski narod i vladu. Iran je sa svojom višemilenijumskom civilizacijom dokazao da je uvek spreman na dijalog i ovo je zapravo pobeda diplomatije. Većina zemalja sveta pozdravila je taj uspeh i uputila čestitke. Ukidanje sankcija bankama je u korist iranskog naroda, zemalja u našem regionu i čitavog sveta.
Ceo intervju sa iranskim ambasadorom u Beogradu možete čuti u našoj emisiji Novinarenje u 9.40.
Američke akcije su se do kraja jučerašnjeg trgovanja na berzi oporavile posle pada, ali je cena nafte ponovo otišla naniže. Barel nafte je ispod 27 dolara, što je najniža cena od maja 2013. godine. Istovremeno, od početka godine, dinar je prema evru oslabio za 1,1%, što su najviše osetili građani koji otplaćaju kredite u toj valuti i oni koji planiraju putovanja. Dušan Uzelac, urednik sajta Kamatica, kaže za Vesti u 9 da nekoliko godina unazad hladno vreme ne prija kursu dinara. Naime, najveći udar na valutu je zbog kupovine nafte i gasa u evrima, smatra Uzelac.
U hladnom periodima dolazi do potrebe i za energentima i nafta i gas se kupuje sa, što bi rekli, suvim devizama i zato skače potreba za devizama što utiče na puno dinar u smislu pada. Sve to ne bi bilo problem da mi imamo privredu koja u načelu može da izdrži te udare, ali nažalost i dalje ostaje da je privreda onako glavni oslonac, stabilnost u stvari za kurs dinara i dokle god ona nije kompletno na nogama možemo očekivati ove trenutke nestabilnosti kursa.
Dinar je danas neznatno ojačao prema evru i srednji kurs je 122,82. Narodna banka je od početka godine prodala 120 miliona evra da bi sprečila prekomerne dnevne oscilacije kursa.
U Beogradu i Novom Sadu počinje festival britanskog filma Film and Chips. Do nedelje biće premijerno prikazano 11 filmova. O tome Jovana Veljković.
Tema festivala Novi talent i nove tehnologije poziva publiku da upozna mlade autore i glumce kojima svetska kritika predviđa blistave karijere, kao i nova tehnička dostignuća koja neočekivano utiču na način razvijenja filmske priče. Žanrovski i tematski različitu selekciju obrazlaže urednik kulturnog programa Britanskog saveta Milan Lučić.
Ove godine ćemo prikazati 11 filmova. Moram da napomenjem i to svima govorim da su to filmovi najnovije produkcije, znači velika većina njih nije imala ni britansku premijeru još uvek, tako da je zaista nešto što je novo. Hteli smo da predstavimo nešto što bi se uklopilo u taj nekakav podnaslov koji smo rekli nove tehnologije, novi talenti.
Kroz filmove, ali i bogat prateći program, učesnici festivala bavit će se temom budućnosti filmske umetnosti, od korišćenja novih tehnologija i animacije u produkciji do novih mogućnosti za distribuciju filmova, objašnjava Milan Lučić.
Ove godine ćemo okupiti veliki broj stručnjaka iz Britanije, iz naše zemlje, iz našeg okruženja, ali i drugih zemalja kao što su Turska, Izrael, Ukrajina, Kazahstan, koji će na neki način kroz jednu radionicu ili zapravo jedan skup tretirati to pitanje šta će se dešavati sa filmom i sa bioskopima, sa filmskom umetnošću u bliskoj budućnosti.
Festival britanskog filma u Domu omladine u Beogradu i Arena Cineplex u Novom Sadu traje do 24. januara.
U studiju nam se pridružuje kolega Slobodan Maletić. Slobodane, i ovoga jutra pratimo nastupe naših tenisera na Australian Openu.
Jeste, na Australian Openu naš teniser Viktor Trojicki plasirao se u treće kolo pobedom nad Amerikancem Timom Smičekom sa 3-0 po setovima 6-4, 7-6, 7-6. Trojicki je bio mnogo sigurniji nego pre dva dana protiv Munjosa de la Nave kada je igrao pet setova. U sljedećem kolu Viktor će imati težak posao jer ga čeka meč sa 13. nosiocem Milošem Raonićem koji je eliminisao Tomija Robreda. U ženskoj konkurenciji u treće kolo plasirala se Ana Ivanović pobedom nad Letonkom Anastasijom Sevastovom u dva seta 6-3, 6-3. Njena naredna protivnica u Melbourneu biće Madison Keys, koja je eliminisala Jaroslavu Švedovu. Za razliku od Ane, Jelena Janković je završila učešće na prvom Grand Slamu sezone. Ona je poražena od Nemice Laure Zigmundca 3-6, 7-6, 6-4. A na vaterpolo prvenstvu Evrope u Beogradu naša reprezentacija postala je prvi finalista posle pobede nad Grčkom 13-7. Kapiten Živko Gocić ističe da je pobednik rešen već krajem druge četvrtine.
Držali smo ritam utakmice, to smo se i dogovorili pre utakmice, da je mnogo bitno da držimo ritam, da imamo ritam, jer smo znali da Grci neće moći da izdrže taj naš ritam. Agresivnost u svakom smislu te reči, znači i u pokretu, i u duelu 1-1, i u plivanju, i u razmišljanju čak. Tako da smo u tome uspjeli, lomili smo ih polako i na kraju negde, stvar ne na kraju, nego već pred kraj druge četvrtine se osjetilo da ne mogu da izdrže. Od sveg srca čestitam mojoj ekipi, mojim saigračima i naravno celom stručnom štabu na još jednoj osvojenoj medalji. A ono što mi uvek govorimo i što i uvek kažemo u ime ekipe, mi ćemo dati sve od sebe da probamo da to bude najsjajnija. Vidjet ćemo.
Srbija iščekuje protivnika za subotnje finale. Biće to Crna Gora ili Mađarska koji se sastaju večeras.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Šta je veća pretnja najavljenom privrednom rastu Srbije u ovoj godini? Vanredni izbori ili sumorni globalni trendovi? Da li će Svetski ekonomski forum u Davosu samo ukazati na probleme ili i ponuditi rešenje? Gosti profesor ekonomskog fakulteta Ljubomir Mađar, Mališa Đukić profesor Bankarske akademije i ekonomista Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije. Talasanje četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Beogradu je minus 1, u Novom Sadu, Kragujevcu minus 2, Nišu minus 1, 7, u Sjenici minus 19. Tokom dana promenljivo oblačno, temperatura do 3 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Tina Amić, Aleksandar Radović, Žarko Bovan, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.